Autizmus je na Slovensku stále viac rozšírený. Podľa odhadov ho má až 1,5% populácie. Niektorí odborníci hovoria aj o pandémii tejto choroby. Aký je život s autí dieťaťom a ako sa k tejto odlišnosti staviame v našej spoločnosti? O tom sa dnes budeme zhovárať s dvoma mamičkami autistických detí, Adriánou Findrichovou a Barborou Girmanovou. Vítajte.
Dievčatá, čaute, vítajte.
Ďakujeme.
Čaute, ahoj.
Vítajte v našom podcaste, sme veľmi radi, že ste teda prijali pozvanie. A tak na začiatok sa spýtam, ako sa máte. Úplne jedno.
Zivo.
Super,
Adi. Barbora.
Veľmi dobre.
Veľmi som rada za tieto vaše veľmi stručné odpovede. Ďakujem.
Aťka skoro spadla zo stoličky. Od toľkého entuziazmu.
Dobre, a prvá moja otázka, Adi, máš nekonečný budžet a nekonečnú voľnosť, ako by si prežila jeden deň?
Ja by som asi išla, neviem. Budžet mám nekonečný.
Máš akože fakt, že neobmedzené finančné možnosti.
Ja idem do toho, Mont Saint-Michel.
OK.
Pozrieť.
Čo je v Mont Saint-Michel?
To je taký kláštor vo Francúzsku.
Áno.
A vlastne on je na mori a zapaluje to potom počas prílivu cestu a potom, kedy odliv, tam je akože na prílivu.
OK.
Takže ten nekonečný budget by si tam nechala, hej?
Tam, hej.
Tak to by sa dobre... Žijú tam nejakí mnísi?
Až také informácie nemám.
Dá sa tam vôbec ísť? Akože je to prístupné pre verejnosť?
Áno.
OK, čiže Saint-Michel, ako sa to volá ešte raz, si to vygúbil?
Mont Saint-Michel.
No Baši, taká istá otázka na teba. Ty si mala viac...
No do Kecerovec pôjde.
Schválne, či tromfneš, Aďu.
Ja by som chcela ísť do mozgu môjho dieťaťa na jeden deň.
No.
Alebo vôbec žiadne peniaze mi netreba. Ja by som chcela ísť len do mozgu môjho dieťaťa a vedieť, čo tam prežíva.
Tak si ma tronfla, no.
Ale na ten kláštor by som nešla, lebo keď je to tak, že normálne, že zaliate, šalela, ako pôjde na zem.
Ale normálne pôjdeš po drážke.
Nie, ja sa bojím lode. Ja budem plávať, počúvajte, na druhú stranu mora.
Ano.
Ľudne, ja tam odplávam, ale ja si do loďky nesadnem.
Teda my sme spomínali, a už ste to aj teda načrtli, Baška to tak povedala, že by rada vošla do hlavy svojho vlastného dieťaťa. Vy ste mamičky, ktoré majú autistické deti. Ako ste na to prišli, že vaše detičky sú v niečom iné?
Adi?
Tak musím povedať, že nám pomohli kamaráti na to prísť. Tak akože nás postrčiť. Naši spoložiaci Miňo a Tomi Ondruž, tak oni, lebo v podstate... Tak každý hovoril, každý si myslel, lebo, že chlapec, no aj pani pediatrička, naša pani doktorka nám potvrdila, že je to chlapec, takže vlastne má asi tak akože trošku spomalený ten vývin, že nerozpráva, že to proste do toho vojde, naučí sa tak. Ale no, mali sme už staršiu Elišku a aj sme si porovnávali, ale to stále tak si myslíte, že nie, to je chlapec.
Mm-hmm.
Takže tak naši kamaráti raz na návšteve, že sa nás tak pýtali, že či si nemyslíme, že niečo s Binkom je. Tak potom sme sa vlastne od toho aj odrazili.
Mm-hmm. Ty hovoríš, že syn Binkom mal koľko rokov v tom čase?
Tri
roky. Mm-hmm. A teraz má koľko?
6. A trošku.
Čiže už 3 roky dozadu, hej? 3 roky dozadu. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Baška, vy ste ako na to prišli?
My sme riešili ako prvé u malej skôr jeden fyzický problém, a to ten, že od roka 3 mesiacov to bolo. A to bolo to, že ona nám veľmi krčovito začala sedieť. Nič iné úplne do roka a 3-4 mesiacov to bolo úplne bez problémov, je ukážkové decko. A vlastne ona vtedy tak krčovito sedela, čiže z toho sme išli s ňou po lekároch. A diagnózu autizmu vlastne ona dostala až v 3,5 roku.
Mm-hmm.
Čiže to bolo o dosť neskôr ako s autizmom spojené, ale ju ten fyzický problém, ktorý neskôr teda vyústil do inej genetickej choroby, tak ju to strašne brzdilo. Ona aj tým bola spomalená a my sme si samozrejme už potom okolo možno tých 2 rokov začali všímať, že tak áno, toto decko by už malo vedieť niečo iné. Máme v rodine veľmi veľa detí, sme 3 sestry, bývame v 3 domoch pri sebe a už je to dokopy 8 detí, takže z toho už vieš tak odpozorovať, že asi tam niečo okej nie je.
A ja ešte sa chcem teda poďakovať za odvahu našim kamarátom, že teda mali odvahu nám to povedať, lebo nie je to ľahké, si myslím. Ale ďakujem.
Dievčatá, a zaujímalo by nás, akú formu autizmu majú vaše deti a či viete povedať, aký je možno rozdiel medzi jednotlivými typmi, keďže tých typov je, myslím, že dosť.
Je to možno, také spektrum.
Že toho je viac. Tak možno, Baši, u ty a Zojka, ako to teda?
No, ono je to neurovývinové ochorenie. A u každého dieťaťa je úplne iné. Ono sa to aj každým odborníkom hovorí, že 2 rovnakých autistov nenájdete. Koľko detí s autizmom, toľko autizmu. Mm-hmm. Tých foriem je veľa. Je taký najčastejší, a to je detský, kedy tie formy sú, kedy tie znaky sú špecifické. Neviem, či to tak rovno môžem povedať, ale pokiaľ vám ten detský lekár povie 10 otázok a z nejakého spektra teda, a vy na všetkých 10 teda mu alebo na väčšinu z nich odpoviete, že áno, toto moje dieťa robí, áno, toto tiež robí, áno, toto tiež, tak on vám to asi takto rovno z fleku aj môže dať, predpokladám. No nie, detský lekár, a samozrejme špecialista na to, psychológ alebo pedopsychiater. Čiže to je ten detský, potom je atypický a ten má vlastne naša Zoja. Rozdiel v podstate ja ako mama viem asi medzi týmito dvoma najviac, a to je atypický kvôli tomu, že tie črty má, ona tie črty mala od začiatku autistického spektra, ale má ich menej viditeľné, teda neviem, poviem príklad, škála 50 znakov a Zoja nech ich má 20. Čiže nedá sa to povedať, že je to áno, typické autistické dieťa, ale áno, ja to tak volám, že áno, je šmahnutá teda riadne. Nie, v niečom riadne a v niečom len slabo. Takže. Potom sú to rôzne formy, Aspergerov syndrom, Rettov syndrom, iné pervazívne vývinové poruchy. Takže je toho viac určite. Ale ja viem sama medzi týmito dvoma. My máme atypické, áno.
A Adi, vy s Binkom?
On má detský autizmus, tam je hlavne taká výrazná črta absencia komunikácie. No a učili sme sa očnému kontaktu, teda pozerať sa hlavne nám do očí, aby sme ho vedeli čokoľvek iné naučiť. Takže to je také...
A darí sa to?
Už áno. Po 2 rokoch áno, teda po 3.
Ako ste sa s tým možno vy ako matky zmierovali? Alebo dá sa s tým vôbec zmieriť, že vaše dieťa má takúto diagnózu? Aťka.
Nedá sa zmieriť. Možno sa dá s tým naučiť žiť. Tak teda nie možno, ale museli sme sa s tým naučiť žiť. Fungovať ako rodina. V podstate sa snažíme prispôsobovať Binkovi hlavne. Teda aj naša staršia dcerka Eliška. Ale zmieriť sa s tým asi nezmierim nikdy, lebo v podstate všetko to súvisí s budúcnosťou, s jeho budúcnosťou. A keďže vidím, ako je to v našom štáte, vôbec sa o takýchto ľudí nezaujímajú, takže veľmi sa bojím v budúcnosti a veľmi ma bolí, v akej výho situácii teda.
Baška, ty to ako vnímaš?
Pýtala si sa, že ako sa s tým vieme zmieriť. Ja som veriaci človek, ale odkedy sme vedeli túto diagnózu, a ešte teda Zojka má diagnózu, ktorú som spomínala, že teda súvisela s tým fyzičnom a s tými krčami, ako prvá, s ktorou sme teda išli za niečím, tak to je diagnóza, ktorú naša Zoja má diagnostikovaná ako prvá celosvetovo. A je to mutáciou genu jedného, ktorého, ono tak, to tak hrôzo strašne znie, keď to máte v správach napísané všade, nikto tomu nerozumie. Ono je to, ja to tak prečítam, pretože to takisto tak stane tam je tam, ale je to de novo heterozygotná mutácia, číslo 338G, viac ako AP, GLI, 133, GLU, v géne IMPDH2. Keď nám povedal lekár, že teda je prvá diagnostikovaná, ja som sa veľmi dlho nevedela modliť. Pretože keď sa máte modliť za to, aby teda Pán Boh dal, aby vaše deti boli zdravé a oni zdravé nie sú, alebo teda jedno z nich. Neskôr nám to samozrejme otvorilo také veľké, teda také oči pre takú veľkú výnimočnosť, alebo neviem, ako to inak povedať. Mám pocit, že predtým som menej chápala život. Ono to dieťa je ešte malé, takže nás toho strašne veľa čaká. Tým, že tá choroba, ktorú ona popri tom atypickom autizme má, je tak vzácna, tak vôbec nevieme, čo nás čaká. Čiže, ale naučila som sa to. A modlím sa, aby bola zdravá tak, ako Pán Boh chce. Preto som si dala iba očnú linku hore, lebo keď budem revať, lebo pritom sa vždy revé.
Proste prezieravá matka.
Dá vieš,
očnú linku. No. Mala vsúka pre ženy, ktoré... sa rozcítiť. Pip, očná linka iba hore.
Dievčatá, skúste nás tak zobrať do jedného bežného dňa matky a otca autistického dieťaťa, čo sa týka komunikácie, učenia a všetkých týchto vecí. Ak to viete, teda aspoň tak nejak stručne opísať jeden deň. Vaši?
No ja som na rodičaku vlastne s druhou dcerkou. Takže to mám teda oveľa ľahšie, než by som bola zamestnaná. Toho času mám viac teda. Mm-hmm. Zatiaľ. No a makáme na tom, aby sme do nej vložili čo najviac. Od tých 3 do tých 5 rokov je tá fáza asi najviac, čo z toho vieme asi, neviem, tak doopovedané vytrieskať. No a keď chcete výsledky, tak v ňom musíte makať. U nás to vyzerá dvojito. Buď deň, kedy je v škôlke, samozrejme, a kedy nie je. Kedy nie je v škôlke, je doma, tak a jasne je to... Veľa, veľa chystania sa po večeroch, aby ste mali pripravené, čo s ňou budete robiť zajtra, pretože to nie je len tak, že sadnem a chod sa s niečím hrať. Mm-hmm. Naše dieťa sa bude krútiť v izbe a nezoberie si absolútne žiadnu hračku.
A čo si pripravuje aj s manželom ráno? Teda večer na ráno, tak?
Všetko, čo jej môže pomôcť. Ja konkrétne, teda on má na starosti tú fyzickú časť, ja mám na starosti tú mentálnu a tú motorickú, tej jemnej motoriky. Strašne nám v tom pomáha naša pani Janka, ku ktorej chodíme na jednu terapiu, ale o tom sa neskôr budeme baviť, ktorá nám dáva strašne veľa tipov, čo a ako zlepšovať teraz cez koronu prostredníctvom Zoomu. Takisto máme online hodiny, len, lebo inak to nejde. Takže ona mi proste aj posiela non-stop videa, ako s ňou pracujem, alebo čo s ňou teda robíme. To je rôzne lepenie, to dieťa musíte naučiť aj, ako sa drží ceruzka. Mm-hmm. Takže, a ono to nevie. A ono to nevie, aj keď ho to učite rok a pol. Takže Aťka hovorila o vytrvalosti. Mm-hmm. Veľmi veľká. To je. Pokiaľ nie v škôlke, tak je to taká striedačka. 30 minút nejakého fyzického cvičenia, potom je musíte dať 30 minút zhruba pauzu, aby si oddychla. Ďalších 30 minút. Chystanie, zapájanie ich hlavne do takých bežných činností, lebo oni tomu nerozumejú. Oni nerozumejú, prečo vy, keď idete niečo krajať, prečo to nekrajate na stole, prečo si k tomu zoberiete dosku. To sú postupnosti bežného života, ktoré oni absolútne nechápu, tie deti. Mm-hmm. Ich musíte reálne naučiť ráno. Vstanem, idem. Dieťaťu bežnému alebo neurotypickému je to prirodzené, že vás vidí a ide si tie zuby umyť takisto ako vy. Naše dieťa nechápe, prečo to robíte. A darmo mu budete hovoriť, umy si zubky. Ono vám chytí uši a bude vrieskať. Pohodí. Takže takých bežných činností. No a takto sa to strieda. Aj pokiaľ je doma. Pokiaľ nie je doma a je v škôlke, Tak keď si zrátate, že to dieťa príde domov, tak vy máte zhruba po to, kým ide večerať, nejakých 2,5 hodiny na to, aby ste z neho vydolovali čo najviac. Takže, takže tak, no.
A Adi, u vás to ako teda vyzerá?
U nás teda veľmi podobne ako u Barborky a hlavne chcem ešte povedať, že u nás je taká rutina veľmi dôležitá, aby vlastne vedeli detičky, čo sa bude diať ďalej, lebo keď to nevedia, keď sa náhodou niečo zmení, tak je problém a plačú. Nevedia, kam sa ide, prečo sa ide, prečo teraz mi má dať napríklad tablet a už si myslí, že ho nedostane. No bol to veľký boj, už sme sa to naučili. A teda tablet je u nás veľká motivácia, s ním sme dokázali veci, za tablet všetko skoro, ale tiež to trebalo teda trénovať, no. Bol veľký plač, ale zvládli sme to.
Ja ešte spomeniem, že naše deti, teda je veľký rozdiel v tom, že teda Zoja veľmi dlho nerozprávala, ale už je to dieťa, ktoré s nami komunikuje reálne, takže neučili sme sa formou kartičiek a nekomunikujeme to touto formou a vieme jej už, pokiaľ to mám povedať z nejakých číselných vyjadreniach, tak môžem povedať, že jednej tretine tomu, čo jej rozprávame, ona rozumie. Mm-hmm. A možno ďalšiu tretinu je naučená a robí to len tým, že proste vie, že sa to robí a že sa to má robiť. Nevie sice prečo, ale je to naučená proste. A tej jednej tretine, pokiaľ rozumie, tak máme to asi o to ľahšie, teda určite, než všetky deti, ktoré komunikujú len formou kartičiek, že vy to dieťa na to viete síce áno pripraviť, ono, že mu to ukážete alebo poviete tým spôsobom, ale no tak to je ten taký rozdiel, to som chcela ešte teda spomenúť, že... Mm-hmm. Že je to rozdiel, pokiaľ máte dieťa, ktoré komunikuje a dieťa, ktoré nekomunikuje, alebo teda hovoriace a nehovoriace.
No tak my teda všetko riešime cez tie kartičky teda.
A kartičky ako vyzerajú, ak nám to vieš možno nejak opísať? Čo je to za kartička?
Sfotíme mu napríklad jedlo a napíšeme mu tam veľkým tlačeným písmom, lebo takto sa vraj učí aj čítať potom postupne. Že postupne sa z obrázkou prechádza na slova písané. Ale zatiaľ sme na obrázkoch teda, no a buď mu fotíme jedlo, alebo miesta, ale to, čo cíti, nevieme, čiže veľakrát nevieme, prečo pláče, nevieme na to prísť. No a tak potrebujeme tie kartičky veľmi, aspoň na to jedlo, že čo si prosí, alebo kam chce ísť, alebo aby vedel, kam ideme. Teda.
A tie kartičky asi predpokladám, že rozširujete stále, keď že za tých 5 rokov asi už máte väčšie portfólio toho.
A keby si... Ale veľa z nich aj nepoužívame, lebo sme prišli, že nám sú na nič. Mm-hmm. Aj také, čo sme dostali zo škôlky, neviem, v podstate sme si našli také svoje, čo mu vyhovujú, tak nepoužívame. Mm-hmm.
Vy ako matky, ako rodičia takéhoto dieťatka sa mu musíte venovať 24/7. Non-stop. Rozprávali sme sa aj o tom, možno mimo tohto nahrávania, že teda, Barbora, ty si spomínala, že si aj pracovala a že si mala aj našliapnuté možno aj na nejakú takú lepšiu pozíciu, nejakú kariéru. Cítili ste sa niekedy tak, že jednoducho áno, že život mi niečo berie? Že možno som sa ako žena mohla nejako takisto aj po tej profesionálnej stránke rozvíjať a teraz to musím všetko nechať?
Odkedy sa dozviete, že to dieťa má nejakú diagnózu, akúkoľvek by malo diagnózu, aspoň za mňa teda. To bolo tak, že pozeráte na ňu. Nepozeráte na to, čo chcete vy. Pozeráte na to, aby to decko vedelo základné ľudské potreby, pretože máte víziu tu, že raz tu nebudete. Mm-hmm. Ale ja som na druhom rodičaku, a teda rozprávaš o tom, že ako sa vrátim do práce. Pokiaľ sme sa s manželom o tom začali baviť, nie, dvaja rodičia nemôžu robiť kariéru, pokiaľ majú špeciálne dieťa. Mm-hmm. Buď jeden, alebo druhý. Pretože tomu dieťaťu, môjmu dieťaťu sa zatiaľ netreba venovať. 24/7 má veľmi dobré zázemie v škôlke. kde ja už teda viem, že som spokojná, že je tam, kde a viem, že ono je tam spokojné. Ale pokiaľ príde domov, ja viem, že potrebujem byť doma o tretie, aby to dieťa ma malo k dispozícii. Neviem si predstaviť prácu, vrátiť sa teda do práce pôvodnej mojej, kde zatvoríte o 5.15, kým prídete domov. Takže, a či to zamrzí, no ľudsky to zamrzí, respektíve uvedomujem si to, samozrejme, ale vždy akýkoľvek proste vám napadne nejaký iný plán, možno ako by sa to dalo skúbiť, tak vždy vám z toho vyjde to dieťa. To, keď si poviem pri každej jednej otázke, ale je to najlepšie pre ňu? No nie, takže tak to je z môjho pohľadu.
Uh-huh. Aťka, ty to ako vnímaš?
Tak my sme sa s manželom brali pomerne mladí. Asi medzi prvými sme boli z našich rovesníkov. Takže ja som tam kariéru nejak žiadnu nemala a ani asi žiadnu mať nebudem. Ale rátala som s tým, že akože budem mamina hlavne na plný úväzok, lebo som veľmi chcela mať rodinu. No a tak zháňame prácu počas toho, čo sú v škôlke. A musím povedať, že je to veľmi ťažké, tiež sa nejak štát nepostaral. A nie len, že o maminky, ktoré majú choré detičky, ale vôbec o mamky. Pretože zohnať si prácu na polovičný úväzok je niečo neskutočné. A našťastie v Košiciach som našla jedného zamestnávateľa, môjho šéfa, ktorému veľmi ďakujem a vo všetkom mi vyhovuje aj s pracovnou dobou, aj všetko, čo potrebujem, všetko mi pomôže, poradí. A... Takže jeden v Košiciach, ktorý bol ochotný ma zamestnať na polovičný úväzok.
Ktorý ti vychádza v ústrety.
Uh-huh. Jeden jediný, no. Tak je to smutné teda. Uh-huh. Bola som najprv zamestnaná na tie krátku dobu smenu, 12 hodinovka, ale to sa nedalo. To bolo veľmi náročné aj pre manžela, aj pre deti. Potom Minko chodil s kartičkou mami večer, že kde som, lebo bol na mňa zvyknutý. Takže to sme nechali tak. A som teraz na polovičnom úväzku a som veľmi vďačná.
Máme tu už, myslím, že rok aj pol pandémiu a každého sa to nejak dotklo. Tak sa chcem spýtať, že ako sa to dotklo vášho rytmu života rodinného? Čo vám to teda nejak prekopalo? Ako vám to prekopalo aj tie dni, aj možno... Aťka, ty sa rád, že veľmi ťažko znášate aj nejaké zmeny, takže či aj toto nejak sa vás dotklo?
No. Za mňa, ja som bola teda veľmi rada, že sme doma, lebo manžel bol veľmi dlho preč, pracovne v zahraničí. Mm-hmm. A keď sa vrátil, tak vlastne sme hneď nabehli, bol september a hneď sa nabehlo do školy, detičky do školy a my dvaja do práce a všetko to išlo tak veľmi rýchlo, že sme nestihali byť tak spolu sami v podstate. A keď prišla tá prvá vlna, a boli sme už teda aj dosť unavení, a keď prišla prvá vlna a ostali sme všetci doma, tak sme si užívali seba veľmi. Mm-hmm. Ale ako Binko, on je ako random a to... on s tým nemal akože problém, lebo je doma. Keby sme boli niekde inde, neviem, pýtali sa domov asi. Či to bolo v pohode?
No, tak jak povedala Aďa, nám to dalo strašne veľa toho takého vzácneho času doma, pretože vy viete, že a vydrilovať ju si fakt vyžaduje veľa času. A pokiaľ na škôlke toho času veľa nie je, aj keď tam sa jej samozrejme venujú a zase učí sa tým sociálnym veciam a tak ďalej, ale každý deň doma naviac bol plus pre nás. Samozrejme, časom to bolo, ne? Netušili sme, že to bude teda tak dlho trvať. Mhm. Ale samozrejme, no teda, ja keď som sa vrátila, pre mňa bolo také najväčšie zadosťučinenie, keď sa vrátila do škôlky po mesiacoch a asistentka, teda, ktorú majú v triede, tak mi povedala, ktorá z ňou teda pracuje, hej, a tak mi povedala, že pani Girmanová, ona toľko veľa vecí vie. Ona sa vrátila, toľko veľa vecí vie. Nám sa vrátila úplne iná zleka, ako odišla. Takže to bolo také...
Hovoríš o tých pokrokoch, alebo aké sú také najväčšie pokroky vašich detí, ktoré vnímate? Ty si hovoril, Baši, že Zojka chodí do škôlky, chodí do obyčajnej škôlky, normálnej, pre zdravé deti. Vnímaš to ako, ako výhodu, alebo čo to dáva tvojmu dieťaťu? Niekedy možno prevláda taký názor, že takéto deti možno by mali chodiť práve do tých špeciálnych zariadení. Aký je tvoj názor na to možno?
Stretli sme sa s tým, pokiaľ sme išli k prvému lekárovi, teda položil mi na, na stôl papiere s tým, že nech sa páči na furči v Košiciach škôlka pre autistické deti. Tak vám poviem, 20 minút s ňou rozprával s tou pani doktorkou už len môj manžel. Nechala som tam tie papiere a dať ju do tejto škôlky a budem neskutočne vďačná. Neviem, ako dlho pani riaditeľke asi navždy, že ju do tej škôlky vzala, pretože som samozrejme za ňou šla a povedala aj aké veci so Zojkou riešime. A ona ju tam vzala, takže toto je pre mňa, ja tomu hovorím, teda najlepšie rozhodnutie pre mňa zatiaľ, čo som pre ňu mohla spraviť, dať ju do tejto škôlky. Ale samozrejme s podmienkou toho, že sme sa radili s psychológom, pokiaľ dovolili mi aj ostať s ňou v tej škôlke, aby som samozrejme videla, ako to dieťa reaguje, pretože ak by sedela v kúte a držala si uši a bala sa deti, čo bola veľmi reálna možnosť, pretože sa k nej ozve niekto cudzí, ona sa bojí. Takže ja som pokiaľ videla, že to dieťa je tam spokojné a vedela som, že ju tam teda chcem skúsiť nechať, a uvidíme, ako to vypáli, alebo ako to teda u nás vládne. Takže takto sme to riešili. No.
Prečo by si dieťa nenechala v špeciálnej škôlke? Je niečo, čo ti prekáža, alebo?
Nechala, predpokladala som, že, alebo predpokladám, že to tak aj bude, čo sa bude týkať školy teda. A neskôr, že to bude, teda bude asi nutná pre ňu špeciálna škola. Neviem, kde sa posunieme. Ona má 4,5 roka zatiaľ, takže ešte je to ďaleká budúcnosť pre nás. Mm-hmm. A tu nás sa žije veľmi v prítomnom čase. Takže nevadilo mi to, že akým spôsobom, teda že keby mi to povedala formou, že nech sa páči, áno, je aj takáto možnosť. Ale poďme sa o tom dieťati naozaj baviť, čo si vymyslíte o tom. Nie, pre ňu to bola jasná diagnoza po 5 minútach, keď sme boli vo vnútri, lebo to dieťa teda sa na ňu nepozrelo. No, ono veľa záleží od toho, ako máte skúsenosť s tým lekárom. Hej. Ja to beriem tak, že to bolo naozaj to najlepšie, čo som jej mohla dať. A určite tým neodsudzujem špeciálne škôlky, ale ja som videla, že teda keď idete prvýkrát za tým lekárom nejakým a máte to podozrenie, áno, počuť to nechcete. Počuť nechcete to, že áno, odídete s diagnózou. Ale a neodišli sme vtedy s diagnózou, tak vám poviem, trvalo to rok. Ale tá viera v to dieťa niekedy, tej matky, ja si myslím, po tejto skúsenosti viem, že je viac než to, čo vám niekto povie, ak to tak cítite. Moje dieťa prišlo prvý deň zo škôlky domov, kde som ho pozorovala a zasunulo za sebou stoličku, keď dojedlo. Opakovanie je v autistickom spektre niečo veľmi vzácne. Mm-hmm. A takto to šlo. Takže ona sa strašne veľa od tých detí naučila a ja si úplne myslím, že ju strašne, strašne tá škôlka posunula pred. Aďa.
No, tak ako Barborka povedala pred chvíľočkou, že opakovanie začal nám opakovať a začal nám ukazovať prstom, čo nám predtým veľmi chýbalo. A začal hlavne tak akože opakovať slovíčka a tancovať. Veľmi ho baví hudba, takže veľa tancujeme, počítame. A na nočník sme sa naučili v 6 rokoch konečne. Takže to je také naše obrovské pokroky, ktoré sme za posledný čas zaznamenali. Všetko to vlastne prišlo s tou v podstate pandémiou. No. Sme sa mu venovali manžel aj ja. To, čo nedokážem, ja zvládne manžel. Takže tak to doplníme navzájom. No ešte keď môžem povedať, tak my vlastne chodíme do autistickej škôlky, do škôlky pre autistické deti. A v normálnej škôlke som si ho teda predstaviť nevedela, pretože tým, že nekomunikoval, bojí sa kriku, bojí sa veľa ľudí naraz. Takže nosila som ho vlastne do škôlky, keď som chodila po Elišku, videla som, že to nefunguje. Takže on bol ako aj prihlásený, ale nechceli ho zobrať, keďže mal plienočky. A do tej škôlky pre autistov mával normálne plienky. Tam sa o detičky starajú krásne, takže to nám tak veľmi pomohlo.
Zapýtala, že v čom teda najviac pokrok, alebo v to, na čo ste teda za čo najviac vďačné sme, tak ja určite za ten dar reči. Mňa to najviac posúva pred, keď vidím, že teda logickým myslením, lebo veľa vecí teda majú tieto deti naše naučené, ale ja keď vidím, že si niečo v tej hlavičke sama spojila a ja už tým, že ju obracam z každej strany, aby som vedela, či to má naučené, alebo aby som vedela, či táto sama prišla, tak toto si skromne pripisujem ja, alebo v tom asi tak najviac trénuješ v tej logike proste. A pokiaľ toto vidíš, že ona niečo sama pochopila, alebo na niečo sama prišla, tak toto je to, čo ťa posúva najviac pred. Fyzicky má to na starosti muž, hej, a ja.
Presne tak, ako hovoríš, Barborka, že niečo sa im v hlavičke spojilo. Vlastne my o Binkovi nevieme v podstate nič, lebo nikto nám nič nevie povedať. Keď ideme niekde na vyšetrenie, tak začnú sa vás pýtať od narodenia, teda od tehotenstva až po súčasnosť, ako napreduje. Rozprávame im tam povesti, aj oni si to všetko spisujú. A keďže autisti nevedia čakať, hej, on pre nich je pojem čas, čakanie, niečo k nepochopeniu, no a tak som sa spýtala pani, že či mu môžem dať tablet, aby tam ostal vlastne sedieť ešte. A ono, že áno. No s tým, že akože vie, že už mu ho vlastne nebude môcť zobrať, lebo už bude plač a krik. A ona vlastne po tých 3 minútach začala, že no poď nám ukázať, čo vieš. Akože mne napríklad chýba aj v takýchto inštitúciách nejaký iný systém, že napríklad hneď, keď príde dieťa, hneď sa mu začnem venovať, aby rodič mal nejakú spätnú väzbu, lebo naozaj neviem, čo má v hlavičke. Už len z toho, ako Barborka povedala, že keď si dieťa vie pospájať niečo a nejakou inou cestou, ako slovami vám povie a ukazuje na niečo, sme dvaja, tak na to prídeme s manželom, tak viem, že asi tam v hlavičke poriadku, možno, dúfam veľmi snať a že len naozaj tá komunikácia je veľká bariéra pre nás, lebo.
Dnes vlastne žijete s autizmom, s detičkami vašimi. Ako možno ste autizmus vnímali predtým, než sami ste zažili, alebo teda zistili, že to bude vašou súčasťou života? Už v podstate navždy.
Nejako, ja som o tom nepočula. Ja som nevedela, čo mi neurologička hovorí. Nevedela som, že máte detský autizmus. Akurát, čo som sa zľakla a čo ma tak dalo do pozoru, bolo, keď mi povedala, že nevyzerá Binko na to, aby mal mať epileptické záchvaty. Takže nejako. A bala som sa o tom čokoľvek vyhľadať, poviem pravdu. Mm-hmm. Bolo asi 3-4 dní, kedy som si vyťukala do Google, čo je detský autizmus a postupne si čítala a v podstate mi to všetko sedelo.
Baška?
Ja som poznala 2 deti teda, alebo poznám, ktoré autizmus majú. Nemajú ale autistickú formu, ale majú teda formu autizmu, ale formu Aspergerovho syndromu. A sú vysokofunkčné. Tie detičky sa delia teda na vysokofunkčné, nízkofunkčné, teda podľa toho, ako im ten mozoček pracuje a teda či sú aj komunikatívne a tak. A to sú deti, ktoré sa s vami vedia baviť nekonečno veľa času na tému, napríklad, kedy odchádzajú vlaky zo stanice Košice. A kedy vám vymenujú zastávky do Prahy s časom. A takéto veci, takže ja som ich poznala, takéto 2 detičky. Takže vedela som, že sa s tým dá žiť, ale nevedela som, že je tak ťažko. A stále to môže byť horšie, áno. Ale to vás upokojí len na určitú dobu.
Vaši, možno na teba taká otázka tým, že Zojka bola vaše prvé dieťa. A keď ste sa teda dozvedeli o tom, že má nejakú formu toho autizmu, tak či ste nemali obavy a strach mať ďalšie dieťa? Alebo ako ste to zvládali s manželom?
My sme chceli aj druhé babetko, teda čím skôr jedno za druhým. Mm-hmm. A pokiaľ sme mali Zojku, Zojka mala roka 3 mesiace, keď sme z ňou začali chodiť po lekároch. Jak som spomínala, už z tej fyzickej stránky sme vedeli, že sa niečo deje, pretože ona nechodila dlho. Ale na to, že má črty autizmu, sme prišli zhruba okolo tých 2 rokov. Sme teda, už ako som hovorila, že niečo videli. A to už som bola tehotná. Mm-hmm. Takže ja som mala také kritérium sama. Moje kritérium bolo, keď Zoja začne chodiť. Vtedy, pretože sme mali také indikácie, že skúste ju nosiť. Ona sa nám triasla totiž to v sede. Mala také krčovité sedenie veľmi. A posledná nádej nášho lekára jedného bola, že tak teda skúste ju nosiť mesiac na rukách. Možno sa to odučí. Alebo teda skúste ju nedovoliť sedieť. No predstavte si, dieťaťu, ktoré má rok a pol, nedovoliť sedieť. Hej. To u nás znamenalo mať ju na rukách, nie že položím si ju na linku a na kuchynskú linku a várim, držím ju na rukách. Hej. Všade, kde chodím, všetky hračky zo zeme, všade povykladať, kde sa len dá na stolíky, aby pritom reálne musela stáť a nie sedieť na tej zemi. Takže takto to u mňa bolo mesiac, vtedy už mala 15 kg, keď som to robila. A ona naozaj po tom mesiaci sa nám prestala napínať na určitú dobu. Potom sa to zase vrátilo. Takže prvýkrát sme s ňou išli vlastne ku psychologičke, čo sa týka autizmu. Mesiac potom, ako sa Julia narodila, pretože ju chytila taký prejav proste, že mi odrazu začala lezať na zemi. Hej, my sme sa vtedy s Aďou stretli, pretože som sa chcela poradiť, lebo som vedela teda, že ich synček je autista. Že čo si ona myslí, alebo ako to ona vidí s ňou, pretože mala mi ležala na zemi, pozerala v hlnku a to bola schopná pol dňa. A absolútne žiaden záujem o mňa, držanie si uši, pokiaľ mala plače, bola schopná pritiahnuť postielku z druhej strany obývačky a povedala a ukázala mi na ňu, aby som zložila to malé dieťa do postielky a dala ju preč. Mm-hmm. Proste. Takže toto bolo u mňa také, že som vtedy zavolala psychologičku, na ktorú mi dala teda Aďa kontakt. Že ideme a niečo s tým, niečo musíme riešiť, lebo buď ma, áno, buď žiarli na súrodenca, ale toto bolo žiarlenie, keď vám fakt decko leží na zemi a pozerá sa vonku oknom pol dňa a nereaguje ani na matku. Tak s tým dieťaťom sa niečo deje. Takže tak sme na to prišli. Takže nevedeli sme. Ale zase musím povedať, že mladšia naša, Julia, je obrovským darom pre Zoju a obrovským hnacím motorom pre Zoju. A to určite môže povedať aj Aďa o Eliške. Ten súrodenec je preto autistické dieťa niekto ďalší naviac, kto ho ľúbi úplne bezpodmienečne, tak ako rodičia. A ona nám strašne pomáha, aj keď o tom nevie. Proste to je... My keď Zoju nevieme prinútiť reálne už niečo urobiť fyzicky, tak tá malá urobí to, čo chceme. A Zoja to za ňou zopakuje.
Ja by som povedala, že ten srodenec nemá v sebe takú brzdu, že má niečo tak vzadu, že čo keď nie, že proste Eliška príde a ide a robíš a hotovo. Neexistuje, žiadne nie. Nedá sa.
Nakáže. Žena nakáže a pinko skáče.
Deti, pokiaľ som malé, všetky majú ten dar, že oni sa nepýtajú. Naša Zoja má tak úžasné detičky v škôlke, že ktoré viem vyslovene, že jej pomáhajú, že proste... A s nikým sme to zatiaľ takto neriešili, s tými teda malými deťmi, že áno, Zojka má nejakú poru hlavičku, povedať im to a tak. Uh-huh. Oni proste vedia, že jej treba pomôcť, zoberujú za ruku a idú. Oni to proste nerieš.
Hovoríte o súrodeneckých vzťahoch, ale čo vaše partnerské vzťahy? Lebo podľa mňa takéto niečo určite musí nejakým spôsobom vplývať aj na život vás, s vašimi manželmi, s vašimi partnermi. Do akej miery vnímate, že možno to tak poznačilo, alebo v čom to poznačilo? Posunuli ste sa niekam pozitívne, negatívne? Aťka možno.
Nás to myslím aj posilnilo. Tá diagnóza prišla v čase, keď Aťko bol preč 2,5 roka, takže neviem si predstaviť otíkové pocity, kedy nemohol byť tu nás s nami a nejako pomôcť alebo čo, čiže tom toho obdivujem. Ja som tu mala rodinu a kamarátov okolo seba a on tam bol sám, no, tak prišiel domov a všetko nám zabezpečuje doteraz a keďže nemohol nič v podstate tam robiť, tak si tam nakúpil literatúru zahraničnú, lebo v slovenčine ani v podstate nič skoro o tom nie je, a čítal a posúval mi informácie. Takže doplňame sa navzájom a pomáhame si a neviem si to predstaviť, fungovať bez neho takto. Ale viem o mnohých mamičkách, ktoré ostali samé, teda chlapi sa zľakli. Mm-hmm. A nechali. Ale náš prípad, chvala Bohu, to nie je Marparka.
Páška, vy to ako máte?
Ja neviem, či to tak môžem povedať rovno, že
môžeš.
Či to pôjde von, alebo nepôjde, ale ten rodič, každý jeden to mi nevyhovorí nikto, keď sa o tom dozvie, sa zúserie, či je sám, alebo nie je sám, alebo proste ako je.
Jasne.
Každý sa zúserie. Naša Zoja nakrát dostala diagnózu toho génu, tej mutácie, tak by the way, na začiatku korony, že nech sa páči. Takže strašne potrebujete podporu pri tomto. A ja tú podporu samozrejme mám mužovi. My sme spolu 15 rokov a nás to veľmi spojilo. Ale ako Aďa hovorí, je ten autizmus, ja tak ako som hovorila, že teda Zoja je šmahnutá, hej, ale sú tak ťažké formy toho autizmu, že niekedy si sama poviem, keď som v úzkých, môžem to povedať podľa mňa, niekedy si sama poviem, že neviem, či ja by som sa nezosrala. Mm-hmm. Vážne, z toho, ako sa tí ľudia, nehovorím, že len otcovia, lebo poznám aj matku, ktorá od toho utiekla, hej. Pretože keď máte doma dieťa, ktorému nerozumiete, neviete, čo mu je proste. Ja v tomto veľmi obdivujem všetky mamičky, Aďu veľmi proste, pokiaľ vy vám to dieťa len zvukuje, kričí, vy neviete, čo mu je, ako mu je, vy kým prídete na to, že čo tomu dieťaťu je, naše Zoja má takisto takéto stavy, ale sú v tak malom, no tým, že už tú tretinu zhruba aspoň vie povedať proste niečo, tak to sú také zúfalé stavy, že len sedíš na zemi a reveš pol hodinu a môžeš revať, nepomôže ti to ani tebe, ani jemu. Takže my sme revali, áno. Nieraz, ale vždy sme revali, chvála Bohu, dvaja.
Mm-hmm. Viete si robiť čas s vašimi manželmi pre seba? Teda len vy dvaja?
Jasné, večer si sadnete za počítač a idete vystrihovať a chystať pre to dieťa, čo s ním budem robiť zajtra. A zajtra to bude zas tak a zajtra to bude zas tak. A reálne ten partnerský život sa zmení. Jasné, že zmení, pokiaľ z toho dieťaťa chcete vydolovať čo najviac. Zmení sa samozrejme. My sme vďační, že sme sa dostali minulý rok, môžem spočítať na jednej ruke, koľkokrát niekam sami. Alebo sa prejdete jednoducho večer po záhrade a tvárite sa, že ste aspoň na hlavnej. Alebo tak proste...
To robíme viacerí.
No ale nemyslím to počas akože korony, hej. Nemyslím to vďaka pandémii. Myslím to vďaka tomu, že proste že je to tak, že proste keď mám tú pol hodinu na to, aby sme sa, alebo hodinu, áno, samozrejme bol x večerov, keď sme si povedali, že kašlem na to, niečo s ňou robím. Alebo potom si samozrejme sme si už systematicky to začali pripravovať, lebo aj on si musí pripraviť reálne tie fyzické cvíky a to, čo s ňou bude robiť na druhý deň. Hej. A to sa pri tom dieťati nedá, že otočím sa, zoberiem švihadlo, otočím sa, zoberiem to. Mm-mm. pri nej. Ona vám stratí pozornosť za 3 sekundy a už ide si svoje, kde chce, čo chce a bude si odkrývať a zakrývať jednu hračku pol hodiny dookola.
A Adi, vy máte teda nejaký na seba čas?
Adi, ty máš nejaký život.
V robote mám. Nie, tak stane sa, že Vinko je zvyknutý na babku a detka, tak raz za rok, keď akože si tak povieme, že chceme ísť niekam a necháme ich tam oboch na noc. Ale Vinka často nie, je to také, že mama, hej, že ja sa bojím, a on by to aj zvládol. Ale tak boli sme počas Vianoc, sme boli s manželom sa prejsť, a raz mi to vypadlo Bebrať. Tam taký ten rastlinný kostol, čo je, a potom sme boli doma a pozerali sme filmy.
Highlight.
Ale nie, ja musím tiež povedať, teda, že my dokonca žijeme s rodičmi, s mojimi rodičmi, takže Zoja má tie dospelé osoby 4, ktoré sú pre ňu. To je mama, otec, babka a detko. Mm-hmm. A tak jasne snažia sa, pomáhajú nám a tak ďalej.
No možno naša taká ďalšia otázka by bola, mňa by veľmi zaujímalo, že ako vnímate reakcie okolia alebo to nastavenie spoločnosti a aj nejakú pomoc od štátu v tejto vašej situácii a čo všetko vlastne obnáša získať nejakú podporu od štátu, lebo asi to riešite odkedy ste matkami, či aj zdravých, aj tých autistických detí, tak čo to obnáša všetko? Baška?
Tak tým, že Aťka je, má Binka staršieho, tak asi bude vedieť k tomu povedať viac, ale vlastne sa k tomu vyjadriť viac. Ja v podstate, my sme len tak čerstvo s papiermi TZP dieťaťa a zlú skúsenosť nemáme s tými úradmi. Hej. Takže ja to ponímam v tom, že určite teda ten štát pre to dieťa môže urobiť viac, ale zase na druhej strane, prečo by mal robiť niečo pre moje dieťa? Hej, tým, že je špeciálne. No za to nemôžem ani ja, za to nemôže ani štát. Nemyslím to vzlom, samozrejme. Tie financie sú náročné. Hej. Tie terapie sú neskutočne náročné, čo sa týka financií. Takže asi v tých terapiách, ale a predpokladám, že k tomu budem vedieť povedať viac, keď bude staršia. Hej. Teraz, kým to zvládam platiť, tak toto poviem, kým to ten rodič zvláda platiť, tak to asi až tak nerieši. Ale čo bude časom, tak to...
No, tak my sa pokúšame získať. My sa práve pokúšame získať opatrovateľský príspevok. Ale ťaha sa to už tak dlhšie trošku. Momentálne myslím nejaký 5. mesiac a stále je to všetko o nejakých papieroch. A už sme im poposielali zo všadiaľ. A myslím, že keby nebola pandémia, tak by ho chceli aj vidieť. Mám takú jednu kamošku, mamičku zo škôlky, tak ona si podala takisto žiadosť. A napísali jej, že vlastne maličky má len na 80%, proste na 80% je v poriadku, nepotrebuje žiadnu akože opatieru zo strany matky, vie sa fungovať. A je to tak, ako sa je to tak ľudský dotklo, lebo a to by sa dotklo aj mňa, pretože nič iné nechceme, len aby sa vedeli o seba. Naše detičky same posrať, mne stačí, keď si bude vedieť namastiť chleba, keď sa bude sám vedieť prezliesť, keď bude sa vedieť sám umyť, keď bude mi vedieť niečo povedať, sám prejsť cez cestu, to je niečo nemysliteľné momentálne. A tak išla tam s malým, povedala, že im poprevrácal celú kanceláriu, tak vtedy to vlastne uznali. Hej. Ale neviem, zo strany štátu pak len papiere a rodič musí hľadať v podstate inde, niekde inde. Tak dúfam, že nám to schvália, no a pomoc pre dieťa v rámci nejakých terapií, všetko si platíme sami. Nič nám štát neprispieva, či už je to hypoterapia, či už je to logopédia, či je to bazálna stimulácia alebo kanisterapia, nič, absolútne nič, všetko si hradíme sami. A ešte si spomínala okolie, tak my sa priznávame, každému povieme, že Binko má autizmus, lebo keď niekto príde, no čo, jak sa voláš, ahoj, tak on už len ruky na uška a pláč, takže povieme, že on vám neodpovie, lebo má takú chorobu, Takže priznávame sa a ešte vlastne, čo tak vnímam, tak napríklad aj samotná televízia, teraz nechcem menovať, vykresľuje autistov ako v podstate autistických zombikov. Bolo to v jednej relácii a to sa ma tak trošku dotklo. Že takto dáva spoločnosti takýto obraz o ľuďoch, ktorí za to nemôžu a sú chorí, tak vlastne zombici. To bolo celkom také bolestivé. A sme akože neakceptovateľné. Myslím si, teda viem o tom, že rodičia, veľa rodičov potom posielali sťažnosť. No neviem, ako sa to potom vyriešilo, ale je to hrozné. Keď takto v telke sa to vysiela. Autistický zombík.
Máte pocit, že teda aj napriek tomu, že možno niektoré médiá, tak ako Aťka spomínaš, máš takú skúsenosť nie veľmi príjemnú, že v tej spoločnosti je dostatočná osveta, že existujú aj mnohé centrá, mnohé neziskové organizácie, ktoré sa snažia možno prinášať túto tému do spoločnosti. Vy to ako vnímate, že hovorí sa dosť o tejto téme a ľudia vedia, alebo je to skôr také, že stále to treba prekopávať a vysvetľovať?
Myslím si, že už medzi tými mladšími už je to také ako trošku rozšírenejšie, ale tí starší si stále myslia, že máme detičky nevychované. Mm-hmm. Neviem, ako to ty vnímaš, Barborka, ale za mňa. Tak.
Pokiaľ, ja som raz telefonovala s Aťkou a ona mi povedala situáciu, kedy bola s malým v obchode. Ani neviem, či si na to pamätáš.
Čo sa stalo, povedzte.
A ja, no povedz to ani, prosím, hej.
To už celkom nepamätám, kde si to vyľahol. Na mlieko, som ti hovorila.
Na mlieko.
Ty tam paletí s mliekom, hej. A on si na to ľahol, no. Začal, tak si akože poprekladal, urobil si tam taký ako pelišek
a
ľahol si.
A ja som si v tej
naberala rožky. A tá pani predávačka bola pohľady normálne.
Aďa mi hovorí, že ja naberám rožky a on si... Či ja ľahne na mlieko. A ja som si v tej chvíli povedala, moje dieťa, ešte sme s ňou chodili, asi druhý, tretí krát sme možno boli tej psychologičky a ja si myslím, že fú, to by, ja som asi rozdychávala proste sama na sebe, keby som, vieš, sú také situácie, kedy ja mám teda známu jednu, ktorý chlapček, sú situácie, kedy nevieš, či sa máš smiať, alebo plakať od zúfalstva.
Ja som sa smiala, pokiaľ som
pred ostatnými ľuďmi, hej. Máme známych, ktorí mi proste hovoria, že chlapček sa, keď skončí film napríklad, alebo teda rozprávka, tak sa postaví k telke a pozerá sa smerom dole, skadiaľ tie titulky idú. To sú také veci, ktoré teba to ako proste absolútne nenapadne. Ich mozog je tak úžasný, tak, no, úžasný, hej, také by si ho, no, kopla, ale proste strašne, strašne veľa vecí si začneš všímať, keď sa chceš vžiť do toho dieťaťa niekedy. Strašne veľa.
Proste... To, čo by si nedovolila zdravému dieťatku, dovolíš. Keby si Eliška ľahla na mlieko, tak si píš, že...
Presne tak. Čiže reakcie toho okolia, vieš, to aj tvoje reakcie sú niekedy také, že fú. A tak, ako som to hovorila na začiatku, že teda čo dieťa, to iný autizmus, hej, čo iné dieťa, to iný autizmus. Takže ja si fakt nemyslím, že dvaja autisti by urobili to isté s niečím, čo by si im dala proste. Tebe dajú pero jednému aj druhému a buď začneš kresliť, alebo niečo písať na papier, hej? Mm-hmm. A oni proste dvaja neurobia to isté, určite. U nás kamaráti teda, keď boli, chodili k nám domov, tak je to, áno, je to úplne iné, keď je to dieťa doma, ako Aďa hovorila, ako keď je niekde inde, pretože keď je doma, vníma, že niekto prišiel teda do toho môjho teritoria, hej, kvázi, keď si s ním niekde oveľa viac sa bojí, hej, oveľa viac je ostražitejšie. Aj k nám, keď prišli s nami, tak prvých 20 minút bolo, že a veď čo je, veď sa pekne hrá, no, ty sa so mnou 20 minút rozprávaš, hej, Mm-hmm. A ona 20 minút, keby ho pozorovala, tak po troch musí vidieť, že s tým dieťaťom, že to dieťa nemá funkčnú hru. Oni, naše deti nemajú funkčné hry. Väčšinou, hej, teda. Funkčná to je taká, ktorá tebe príde logická. Hej. Ona, ako hovorím, že proste ona si zoberie hračku, položí si tú hračku na postiel, zoberie perinu a bude odkrývať, zakrývať. Nič iné s tým neurobí. A toto, keď ju necháš 45 minút, to isté bude repetitívne 45 minút robiť.
Hovorili ste to spomínali už počas tohto rozhovoru. Aťka hovorila o tom, že sa teda niekedy obávaš o tú budúcnosť svojho dieťaťa. Na druhej strane ste hovorili o tom, aké sú tie vaše deti úžasné práve v tom, ako dokážu sa posunúť, spraviť ten krok dopredu. Báška, ty si spomínala, že ten život s autistickým dieťaťom je o prítomnosti, ale predsa len, možno nás tak zaujíma, že či ste premýšľali nad tou budúcnosťou svojich detí a ako si možno predstavujete tú budúcnosť svojich detí?
Báška.
Jasné, že rozmýšľam nad tou budúcnosťou. Tak to zhrniem. Niekedy som strašne veľa revala. Pre mňa bol najhorší ten rok, kedy mala od 2 do 3 rokov, kedy som mala ďalšie malé dieťa a dieťa, ktoré s nami nekomunikovalo absolútne. Dneska jej verím na 200%. A mne je to jedno. Nech češe kone celý život. Nech robí v útulku pre psi celý život, alebo nech zametá, alebo pokiaľ ju bude tešiť, že ako upratovačka má vyleštené okno úplne dokonale, pretože zmysel pre detail je veľmi dôležitý u nich. Mm-hmm. Tak nech to robí celý život, len nech je pri tom spokojný. Treba tým deťom niekedy fakt veriť. Mne je veľa, je ešte strašne malá, ale ja jej verím na 200.
Tak možno naša posledná otázka, čím by sme to tak chceli ukončiť, by bola, čo by ste poradili rodičom, ktorí na to prišli, že ich dieťa má autizmus, alebo na koho sa tak obrátiť? Či máte nejaké skúsenosti s nejakými organizáciami alebo s niekým, kto vám fakt reálne pomohol a viete, že tam, keď sa ten človek obráti, tak tam tú pomoc získa?
Ja by som poradila možno, keď dostanú diagnózu, tak aby išli ako rodičia na komunikačný kurz pre rodičov do Prešova, do centra, do Frančeska. Mm-hmm. Bez toho by sme sa nepohli, mám pocit. Ako rodičia, tam vás naučia všetko. Taký základ, ako pristupovať k dieťatku, ako ho začať učiť, ako začať s ním pracovať, lebo oni sa nevedia hrať, tak ako povedala Barborka, oni nevedia používať hračky. Pozerajú niekam alebo si pozerajú telku alebo ja neviem, proste nevedia sa poučne hrať. A teda taký základ je pre rodičov ten komunikačný kurz a najviac nás asi mňa teda osobne posunula pani logopedička Ožičková, keď môžem povedať jej meno tu v Košiciach.
Určite.
Ona síce nevedela pracovať s Binkom, keďže nerozprával, nevedel opakovať a logopéd potrebuje hlavne to opakovanie a očný kontakt, čiže ona nám ukázala ako prvá a ako jediná nám ukázala, ako s Binkom pracovať. On na ňu pozeral proste. A opakoval vkladanie kociek, čo doma to robil proste s plačom, ale ona mi povedala, že on to musí robiť s plačom, my to musíme zvládnuť a on sa to potom naučil aj bez plaču, to sa domotala, ale jednoducho ona bola prvá osoba, ktorá nám nedala papier do ruky a chodte ďalej, ale ukázala nám, zobrala Binka, ukázala a povedala, čo máme s ním robiť. A vlastne ona nás aj odporúčila do toho Prešova na komunikačné kurzy, takže tak. A potom je hlavne nájsť tú správnu škôlku. A je dôležitá komunikácia rodič a učiteľ. Takže tam sme tiež trošku chytali nejaké skúsenosti, lebo som si pýtala pozerať zošity a čo s ním robia vlastne, aby som vedela ja doma na základe toho nadviazať, aby sme pokračovali aj doma. Takže takto.
Baši?
My sme ešte skôr z opačného konca, pretože u nás bolo centrum včasnej intervencie ako posledné, nakoľko ona mal najprv ten fyzický problém prejavený. bolo posledné a podľa mňa by malo byť prvé. A to nie len v prípade, kedy vám dajú diagnózu, a Gaťka povedala, že už keď máte teda papier, ja by som odporúčala každému rodičovi, kto má akúkoľvek pochybnosť o tom, že to dieťa niečomu je, tak za tým ísť. Mm-hmm. Niekedy mám diagnózu, lebo mi vieš, diagnózu dali, keď som ja rok na ňu pozerala, že ty vole, hej. A ísť za všetkým, čo tomu dieťaťu môže pomôcť. A hlavne pediater, pokiaľ vás aj ten pediater odbije, ísť ďalej. My sme takisto boli na diagnostike aj v Košiciach a povedali sme si, že nám to nestačí, ideme aj do Prešova. Nie z dôvodu, že by si tomu nechcela veriť. Alebo teda, že neveríš tomu odborníkovi, ale z dôvodu toho, že chceš mať tú istotu. To je proste normálne, že ideš za dvoma lekármi. A v tom Prešov, musíme aj ja teda spomenúť Prešov, aj nám teda Prešov pomohol dosť, pretože sme tam spoznali jednu úžasnú ženu, ktorá našej Zoji dala teda najviac asi zo všetkých odborníkov, ktorých sme stretli. A to bola naša pani Janka Repaska, ktorá z ňou dodnes cvičí každý týždeň alebo každý druhý týždeň senzorickú integráciu, za ktorou chodíme z Košíc do Popradu. Takže asi tak zo strany štátu, zo strany toho povedomia a zoberte si, aké sú Košice mesto. Hej. Určite aj tu na niekto cvičí tú senzorickú integráciu, ale povedali nám o tom v Prešove a tá pani chodila do Prešova z Popradu. Takže,
veľmi málo informácií. Hej,
je tých informácií veľmi málo. To je v tomto smere. V tej prvotnej fáze, kedy by fakt z toho dieťaťa, ja som s ňou išla, mala 2,5 roka, prvýkrát ku psychologovi. A pokiaľ by som išla na 4 roky, tak by som si to asi dosť vyčítala. Mm-hmm. Že sa ten rok a pol som vedela z nej vytrieskať.
My sme na konci nášho rozhovoru. Ja by som sa vám veľmi pekne chcela poďakovať za to, že ste prišli do tohto podcastu a že ste nás pustili tak aspoň na takú malú chvíľu do toho vášho sveta. Ja verím, že to aj mnohým toto vaše svedectvo pomôže, že to možno aj splní tú takú úlohu takej tej osvety, aby ľudia vedeli a rozumeli možno aj ľuďom, ktorí, rodičom, ktorí majú takýto problém, ktorí majú autistické detičky. A ako je zvykom u nás v našom podcaste, tak vždycky takto na záver dávame priestor našim hosťom, aby možno povedali niečo, čo cítia a tak odozdali našim poslucháčom. Tak teraz je ten priestor povedať nejakú myšlienku, nejaký odkaz na záver. Baška?
My ďakujeme vám, pretože tá posledná otázka bola o tom, koľko je tej osvety a teda kam ten rodič má ísť. Ja som taká veľmi čerstvá automatka, ako to nazvať. Takže my ďakujeme vám veľmi pekne za to, že niekto to dieťa v autistickom spektre nenazve žiadnym monštrom ani ničím podobným, nevychovaným, ani nič podobné, ale nazve ho dieťaťom, pretože ono je dieťa. Nech je akékoľvek je dieťa. K nám prišlo také, ktoré sme si s Aďou, teda môžem povedať asi, alebo so všetkými mamičkami, ktoré deti majú chore, tak k nám prišlo také, ktoré sme si nevymodlili, ani neobjednali, ale prišlo také, ktoré nás naučilo o mnoho viac, ako učíme my. Takže to je podľa mňa taká definícia aj autizmu, aj každej inej detské a dospelácké, to je jedno, každej choroby teda. A ľúbme tie deti bezpodmienečne, ich ľúbte. No, veľmi to potrebujú.
Mi zobrala teraz, vidíš, ja som chcela tiež Nikuške a Nelke poďakovať, že aj vďaka ním sa bude šíriť o sveta, o autizme. A že kto ešte o tom nepočul, tak dúfam, že vďaka ním bude. Takže vám ďakujeme, že ste si nás zavolali. A chcem sa poďakovať môjmu manželovi, že to s nami tak zvláda, lebo má toho veľa. A chcem poďakovať ešte k jednej osobe. Volá sa Maťka Krásnajová, už je vydatá, fakt neviem jej meno, ale ona sa snaží a vyvíja aplikáciu na komunikáciu pre autistov. Spolupracuje so špeciálnymi pedagógmi, spolupracuje s logopédmi a sme taký pilotný projekt a ja teda dúfam, že to vyjde. Nebudeme si musieť fotiť kartičky, ale všetko to bude mať v tablete. čo je taký prenosný, taká prenosnejšia vec, ako sú kartičky. Lebo kartičky veľakrát hľadám, ale rýchlo nevieme. Takže jej patrí veľká vďaka, lebo dala sa na to a je neskutočná.
Dievčatá, za mňa ešte veľký obdiv a veľmi veľký klobúk dole. To som ešte potrebovala spomenúť, lebo som sa asi 4-5 krát dojala pri tejto vašej povedi nám aj našim poslucháčom a fakt som si tak uvedomila, že to beriete veľmi aj s takou ľahkosťou, ste také akože veľmi vtipné, veľmi veľa vecí si zoberiete s humorom, čo si myslím, že je potrebné asi možno aj v tejto ťažkej nejakej takej ťažkej situácii ten humor mať. Čiže vám držím palce, aby vám to teda ostalo ešte aj ďalej. A ďakujeme. Ďakujem. Ešte raz ďakujeme. Aj my.
Ďakujeme a lúčime sa s vami. Majte sa krásne.
Aj my s vami, hoď
sme. Ahojte.